клас Дани, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Тайни експерименти и лукави заговори, сенчести общества, потайни срещи в задимени стаи. Според вярващите в теориите на конспирацията, истината е някъде там. Тя просто се крие от населението, от тайни общества, чиято цел е да контролират света. Наречете го апофения. Човешката склонност да вижда образи там, където ги няма, означава тази дума. Или реалност, която е твърде ужасна за останалите от нас, за да я приемем. Каквато и да е причината, теориите на конспирацията са били част от човешката история, още откакто Каин решава, че Господ и Авел са скроили заговор срещу него.
Конспирация или Божий план е темата в категория Живот днес. Вие сте в компанията на Ради и мен Божидар. Ще говорим за конспиративното мислене и последиците от него в живота на хората. Ще използваме и проучванията на редица адвентни изследователи върху конспиративния манталитет.
Някои хора се учат да стрелят с пушки в гъсти гори, подготвяйки се за момента, когато черни хеликоптери ще се спуснат от небето и ще отнемат всички човешки свободи. Други трупат консерви в мазетата си и очакват деня, в който обществените услуги ще бъдат премахнати, а живота ще бъде парализиран.
Защо някои хора трупат хранителни запаси или бродят из пущинаците с оръжие? Всъщност, повечето от тях вярват в различни конспиративни теории.
Очевидно е, че конспиративните теории се радват на голямо внимание. Те процъфтяват дори във времена на относително спокойствие и просперитет. Твърдят, че дават истинското обяснение и представят истинската картина на случващото се в света. Заявяват, че ни помагат да зърнем действителните, т.е. истинските актьори и кукловодите зад кулисите.
И все пак, с какво се отличават идеите за черни хеликоптери от вярата в последните теории за Антихриста и за събитието от времето на края? Каква е разликата между тези, които навсякъде виждат конспирация, и хората, които провиждат Божия план?
Скъпи приятели, навярно събудихме любопитството ви. Интересна тема, интересен казус. Не смените честотата и останете на вълните на гласът на надеждата с Божидар и Ради в категория Живот.
Това явно не са само приказки. Защото аз като слушах Бог те обича, си казах, добре бе, ако Бог ме обича, какво той е направил за мене? До сега на мене само лоши неща ми се случват.
И тогава възрастният ангел му казал, запомни, не всичко, което виждаш, е което е.
Детето сидя една събота, на другия ден мъжът му казва, харесва ли ти у нас? И той казва, да, и се разплака. Искаш ли, казва, да останеш у нас? И той казва, да, и пак се разплака.
Аз си казах, добре бе, аз търся доказателство от Бога за това, че той ме обича, а пък той направил нещо, за да ме докаже, че ме обича още 2000 години преди аз да се родя.
Скъпи приятели, станете наши приятели във Фейсбук.
Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Конспирация или Божий план? Темата днес в категория Живот по радио Гласът на надеждата. Коментираме заедно с Божидар и мен Ради. Разбира се, вие също може да се включите и да предизвикате продължение на тази дискусия. А в нея участват и редица адвентни изследователи задочно, които имат свои проучвания върху конспиративното мислене. Има доста въпроси, които ми идват на ум. Например, какъв ефект има това мислене върху човешкия ум и сърце? Как да се придържаме към перспективата на вярата в този свят на злини, страдания и бедствия? Как да следваме Божия план в такъв свят? Дали да вярваме означава да виждаме повече или по-малко конспирации? Първото, което трябва да проумеем по отношение на конспиративните теории, е фактът, че те запълват определена нужда в живота на хората. Някои са привлечени от конспирациите и просто живеят с тях. Доктор Грегори Шнайдер, професор по поведенческа наука в колежа Pacific Union в Калифорния, проучва как конспиративните теории оформят отделни личности и цели общности през вековете. Чуйте неговото мнение.
Когато чуя да се говори за теоретиците на конспирациите, обикновено се сещам за манталитета «Ние против тях». Винаги ние означава праведни или по-праведни от лошите и мукъщи тайнствени хора, от които трябва да се пазим.
Конспиративното мислене свързва съмишлениците в една затворена група. Ние против тях е знамето им. Те смятат, че трябва да се държат здраво един за друг, тъй като наоколо е пълно с врагове. Това им създава душевен комфорт и чувство за идентичност.
Някои хора ще бъдат привлечени, защото конспиративните теории твърдят, че нещо ще се случи.
Пише Хърб Хелм, бивш терапевт и настоящ професор по психология в университета Ендрюс в Мичиган и продължава.
Следователно, получавате по-пълен контрол в дарена област. С други думи, ако разполагате с познание за бъдещето, няма да изпитвате такова безпокойство, каквото бихте имали, ако живеете в неизвестност по отношение на случващото се.
Конспиративните теории предлагат пълно обяснение и за най-малките подробности. Всичко, което предстои, е резултат от действието на някакви сили. Вие обаче сте наясно какви са плановете им. Убеждението, че човек притежава вътрешна информация, задоволява неговата нужда да постигне контрол над събитията. Ето защо някои личности намират конспиративните теории за дълбоко убедителни. А тук не става въпрос за факти, които трябва да се обясняват, но по-скоро за сърца, които копнеят за повече сигурност. Така се появяват проблемите. Хората търсят сигурност. Искат да са уверени. Често използват конспиративните теории, за да се справят с неизвестността, която ги плаши.
Една от характерните черти на затворения ум,
твърди доктор Шнайдер,
е това, че има обяснение за всичко. Всяко къща информация, всяка новина, всеки факт или разказ, които заплашват неговите фундаментални вярвания, биват неутрализирани.
Поради тази причина, конспиративното мислене може да подхранва само себе си. Единствено, то притежава истинското обяснение. Всички други схващания, колкото и да са правдоподобни, са резултат от заклятия и интриги и целят единствено да ви замажат очите, смятат големите конспиратори. Друг проблем на това мислене е тенденцията опонентите да бъдат демонизирани. Хората от другата страна не са просто заблудени или пък незрели. Не, те са част от страшния тъмен заговор и принадлежат към силите на злото. Църковният историк Джордж Найт е документирал различни ситуации в средите на християнската църква, дори в тези среди, при които този начин на мислене е бил пагубен. Чуйте мнението му.
Хората като че ли излизат от равновесие. Понякога търсят дявола, вместо да търсят разрешението на истинския проблем. Твърде често теоретиците на конспирациите определят даден човек или движение като основния световен проблем. Започва да гледат на нещата единствено в черно-бяло.
А сега малко предистория. По времето на голямата депресия и в периода преди Втората световна война, някои фундаменталистки настроени мислители вярвали, че има международна конспирация между банкерите евреи и други богати евреи, които според тях направлявали администрацията на Рузвелт. Когато президентът започнал битката с нацизма и по целесъобразност установил съюзнически отношения със Съветския съюз, християните, фундаменталисти от това време, видели в това знак, че той действа под натиска на съветниците си евреи. Възникнал наистина грозен антисемитизъм, който можел да дискредитира дори християнската любов и благотворителност. Някои вярващи избрали страната на нацистите в техния крайен антисемитизъм. Конспиративното мислене може да не несе големи щети и това, което казахме, току-що го доказва. То е възможно да ни накара да възприемаме опонентите си като демони и да ни тласне в ужасни крайности, които нямат нищо общо със здравия разум.
Това ни изправя пред дилема. За някои самият християнски мироглед е част от конспиративното мислене. Нали ние сме тези, които вярват, че дяволът е сплотен някъде там в мрака и действа зад кулисите, като манипулира лидери, институции и прави заговори, за да ни навреди? Нима не сме убедени в още по-обширна конспирация, според която силите на мрака са навсякъде около нас? А какво да кажем за антихриста? Или за звяра и змея, споменати в книгата Откровение? Изглежда, те наистина са част от някаква космическа конспирация в края на дните.
Разбира се, ние ще продължим с нашия коментар само след кратката пауза, а вие, приятели, останете с категория Живот по радио Гласът на надеждата. Скъпи приятели, ако сте видели с очите си как доброто побеждава злото, разкажете ни за това. Ние ще се погрижим вашата история да стигне до всички. Ще има и награди.
Адресът го знаете. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Припомням ви нашият имейл, на който може да ни изпратите своите истории: awr@abv.bg. Здравейте пак, скъпи приятели! Ние сме на линия Божидар и Ради, за да говорим за модерният въпрос с конспирациите, а също така дали Божият план за нас и пророчествата, в които Той ни се открива, е част от този тип конспиративно мислене. Тоест, християните конспиратори ли сме? Каква е разликата между библейската перспектива и типичното мислене на хората, които са обсебени от конспирации? Има ли въобще такава разлика? За едно и също явление ли става въпрос? Ето това са важните въпроси. Отново цитираме Джордж Найт, който дава следния отговор.
Самата основа на свещеното писание има метафизична схема. Съществуването на силите на доброто и силите на злото, за което съм убеден, че е вярно. Поражда се проблем, когато сме склонни да се занимаваме с силите на злото и не балансираме този подход с християнските отговорности и с позитивната страна на плана, който Бог е начертал за народа си.
Конспиративното мислене поставя силите на злото в центъра на събитията, така че те изпълват целия хоризонт. Неприятелят завладява цялото ни внимание. В Библията обаче в центъра на събитията е Божият план. Господ е този, който довежда историята до нейния край. Това е наистина много голяма, кардинална разлика. Да видим какво казва апостол Павел в посланието до Ефесяните, когато говори за основното действащо лице в Библията, за този, който изпълва целия хоризонт.
Бог Отец подейства в Христос и го сложи да седне от дясната си страна на небесата, далеч над всяко началство и власт, сила и господство, и над всяко име, с което се наричат не само в този свят, но и в бъдещия. Според посланието до Ефесяните 1 глава 20-21 стихове.
И така, очевидно в този текст става ясно, Христос е поставен на трон високо над всички началства и власти. Има ли сили на злото, които да действат в нашия свят? Със сигурност има. Има ли власти на мрака, които работят тук? Да, така е. И все пак, Новият Завет набляга на факта, че Христос е спечелил победа над тях. Той е станал победител в живота си на земята, победил е и в смъртта си, победил е във възкресението си. В теологичната семинария на адвентистите от седмия ден в Бериан Спрингс, щата Мичиган, библейски учени са изследвали в дълбочина книгата Откровение. Те са се специализирали в изучаване на събитията на последните дни. Открили са, че има съществен елемент, който отличава новозаветните автори от съвременните създатели на конспиративни теории. Доктор Джон Маквей, професор по Нов Завет и декан на семинарията, пише следното.
Повечето конспиративни теории представят някакви маски, които конспираторите използват, за да прикриват истината. Те искат да попречат на обществото да разбере какво всъщност се случва. В Новия Завет обаче и в неговата история за второто идване на Исус Христос е използван напълно противоположен подход. Бог постоянно се стреми да разкрие пред човечеството идеята, че се завръща.
Един вид, няма нищо тайно, което да не стане явно, това са думи на Христос, за които се сещам в момента. Някой наричат природните бедствия стъпките на приближаващия се Бог. Ако разгледаме Божията намеса в историята, ще разберем, че Той се опитва да ни предаде по различни начини една ясна вест. Христос ще дойде отново и ще постави край на греха в човешката история.
Повечето конспиративни теории говорят за бедствия по-страшни, отколкото въобще някога сте си представили. Тотална катастрофа. В еврейския разказ за пришествието на Христос нещата са представени съвсем различно. В Библията ситуацията е много по-добра, отколкото сте сънували. Завръщането на Христос в края на човешката история, според както Бог го е планирал, е чудесно възхитително събитие, на което ние хората, чието мироглед е уфорен от писанията, гледаме като на великата надежда за човечеството.
върху бедствията ли се концентрираме или върху Божия велик план? Това е разликата между робуването на конспиративни теории и упованието в нещо действително велико.
Новият завет нарича връхната точка на човешката история второто пришествие на Христос, блажената надежда. Ето как се изразява апостол Павел. Като очакваме сбъдването на блажената надежда, славното явяване на нашия велик Бог и Спасител Исус Христос. Същият Исус, великият Спасител, който се е пожертвал за нас, ще дойде в този свят отново. Това е нашата блажена надежда.
Да, възможно е да изпитваме увереност за някои неща, но едно е абсолютно сигурно. Приближаваме се към деня на Христовото славно явление или явяване. Да, политическите събития могат да хвърлят света в хаос, ние ли българите не знаем това, но все пак ще знаем едно, че историята се движи към своята кулминация – славното идване на Христос. Тази надежда е най-здравата котва за душата ни. Доктор Кит Матингли, декан на факултета по религия в университета Ендрюс, заявява:
чета старозаветните пророци и разбирам, че говорят за бъдещ холокост, апокалипсис. Те обаче го виждат като нещо, което ще спре ужасите и човечеството ще навлезе в епохата на мира. При този мир полските дървета ще изплескат с ръце. Възрастният ще седи до градската порта и ще гледа как деца играят и как хората едат от плодовете, които сами са произвели. Ще вижда небе, изпълнено с покой, мир и радост. Ето това трябва да очакваме.
Да разгледаме и 96-я псалм, който описва как Бог идва да съди земята в края на дните.
Нека се веселят небесата и нека се радва земята. Нека бучи морето и всичко, което има в него. Нека се развеселят полетата и всичко, което е на тях. Тогава ще пеят с радост всички дървета и гората пред Господа, защото Той иде, защото иде да съди земята. Ще съди света с правда и племената във верността си.
Тук виждаме, че авторът на този псалм едва сдържа вълнението си. Перспективата за Господното завръщане го кара да ликува, изпълва го с хваление. Той триумфира. Цялата природа сякаш празнува пред очите му. За евреите, за мисленето на автора на псалмите, Бог съдия е и Бог защитник. Пък и не само за неговото мислене, разбира се, това е характерно за еврейското мислене. Бог може да защити каузата на хората, да отсъди в тяхна полза. Идването му не е край, а ново начало. Всъщност, авторите на Библията гледат напред към славното царство, което Бог сам ще установи. Тази перспектива е невероятна, скъпи приятели, за това ще отделим още време. Това, което ни остава до края на програмата, не смените честотата и останете с категория Живот по радио Гласът на надеждата.
Разбрах, че има хора, които са добри. Не е задължително да бъдеш точно определено течение, даже християнин, за да бъдеш добър човек.
Барби вяра е вярата, която не си обмислил сам.
Толерантността в абстрактен смисъл всъщност води до анархия.
А и друго нещо казват хората, че всяко зло е за добро. Само че на нас не трябва време, за да го видим.
Вземете думата в категория Живот.
Свържете се с нас на телефон 633 533 с код 032. Скъпи приятели, здравейте! Отново вече сме в края на нашата програма «Конспирация или Божий план», която коментираме в категория Живот на радио Гласът на надеждата с Божидар и Смея Ради. Вие, разбира се, може да изкажете мнение и да предизвикате продължение на коментара. Перспективата за славното завършване на човешката история, когато Бог идва да ни спаси, като ни съди, става много по-ярка в Новия Завет, тъй като там Месия, т.е. Христос, заема централната позиция. Той е издигнат като великата надежда на човечеството. Исус Христос е блажената надежда за вярващите, дори в най-тежките времена. Ранните християни лесно биха могли да се отдадат на мрачни конспиративни теории. Ето какво пише доктор Рой Гейн, професор по библейско тълкуване в Адвентната теологична семинария.
В новозаветно време те се сблъскват с силата на Рим, която е крайно брутална и репресивна диктатура, управлявана от император. Всякакви лоши неща се случват по това време. Ранните християни обаче се издигат над всичко това и се концентрират върху Христос. Те знаят, че ще бъдат с Него и че са изкупени за вечността.
Новозаветните вярващи не се плашат от мощта на Рим. Не прекарват времето си в разговори за онова, което силите и властите на мрака вършат зад кулисите. Те празнуват възкръсналия Христос, име превъзвишено над всяко друго. Доктор Грегори Шнайдер вижда очевидния контраст между тази перспектива и характерът на конспиративното мислене, което търси врагове и поражда страх.
Има впечатлението, че здравият християнски живот се характеризира с увереност, надежда и мир. Ако постоянно се страхувате, този начин на мислене в никакъв случай не може да укрепи духовния ви живот.
Както се казва в Библията, по плодовете ще ги познаете, както и този тип мислене. То не води до добро, плода му не е добър, следователно няма как да е от Бога. Писанието ни уверява, че кулминацията на историята е славното пришествие на Христос, както казахме, а не някакво опустошително бедствие. Новият завет искри от тази блажена надежда, призовава ни към определен начин на живеене съобразно нея. Изисква от нас живот на служене. Това е напълно различно от ежедневието на онези, които се крият в натъпкан с провизии бункер и очакват конспирацията да се стовари върху тях. Виждате ли нещо общо с това да живееш страх и да вземаш постоянно предпазни мерки с християнския живот? Джордж Найт пише:
в самия Нов Завет съществува известно напрежение между идеята за последното време, т.е. да живеем на ръба и да очакваме Исус да дойде, и идеята за търпеливо очакване, докато Той се завърне. Можем да открием двата подхода в Евангелието на Матей 24 и 25 глави. Обикновено се концентрираме върху знаменията на времето в Матей 24 глава, но когато продължим да четем, разбираме, че тя се занимава с проблема с чакането. Какво трябва да правим, докато чакаме? Да използваме талантите си. Как? Да храним гладните, да посещаваме затворниците, да помагаме на опечалените.
Апостол Петър говори за второто идване на Христос като за събитие, което разделя нещата с вечна стойност от временното непотребното. Разказва как стихиите се нажежават и как небесата изчезват с грохот. След това допълва във второто му послание, може да прочетем това, трета глава, чуйте 11 и 12 стихове.
И така, понеже всичко това ще се разпадне, какви трябва да сте вие в свят живот и в благочестие, като очаквате и купнеете за идването на Божия ден, когато небето възпламенено ще се разпадне и стихиите на жени ще се стопят?
Кое е единственото, което остава след апокалипсиса? Благочестивият живот. Всичко ще бъде премахнато с изключение на връзката ни с Бога. Богатство, пост, власт, връзки няма да имат никакво значение. Единственото важно нещо ще бъде качеството на нашия живот с Бога, качеството на онова, което правим за другите. Доктор Шнайдер е намерил доказателство от историята, свързани с отделни личности и групи, които са съчетавали великата надежда за идващото Христово царство с велик живот на служене, хора, чието идеи са се извисявали над всичко земно, но краката им са стояли здраво на земята. Ето какво разказва.
Вдъхновяващ пример за мен е историята на Фернандо и Ана Стал. Те били мисионери сред индианците в планинските местности на Перу. Със сигурност може да се каже, че адвентистите са били и са хора, които очакват скорошното идване на Христос. Но въпреки това, семейство Стал се установило там и в продължение на десетилетия се посветило на служене на местните индианци. Те гледали на усилията си като на част от делото за съграждане на Божието царство, а себе си считали за служители на това идещо царство. Вярвали, че работата им е част от процеса на изграждане на новия ред, който Христос ще установи. Затова смятам, че Ана и Фернандо Стал са имали не само добър духовен живот, но и живот на активно служение и работа на каузата, която адвентистите наричат блажената надежда.
Изпълнен ли е животът ни днес с тази надежда или сме обременени от грижи, безпокойства за конспирации и мисли за врагове? Преживяваме ли изобилния живот, който Исус Христос е обещал на всички, които с нетърпение очакват явяването му?
Каня те да отидеш при него още сега. Той ще промени твоята гледна точка, приятелю. Ще отклони погледа ти от трудностите и от проблемите на света. Ще промени фокуса на вниманието ти от конспирации и зли власти, от нечисти сили и демони, от съюза между църква и държава и ще го насочи към себе си.
Защото Той е всемогъщият Христос, вечният Христос. Няма защо да се безпокоим. Можем да положим живота си в ръцете Му. Можем да Му предадем бъдещето си. Неговите планове са по-добри от нашите, по-велики от най-смелите ни мечти. Скъпи приятелю, позволи на Христос да заеме централна роля в твоя живот. Издигни го над всяко началство и власт. Предай му страховете си, сърдечните си проблеми, всичките си копнежи. Предай му дори бъдещето си сега, докато се молим.
Скъпи татко, възхвалявам ти за това, че си ни дал толкова светла надежда в Новия Завет. Благодаря ти, че си ни дал твоята гледна точка за бъдещето. Искаме да направим Господ Исус Христос центъра на нашия живот, на плановите си. Вярата ни е в Него. Приеми живота ни. Оформи го съобразно волята си. Искаме да живеем в блажената надежда. В името на Исус. Амин.
Скъпи приятели, това беше всичко за днес в категория Живот. Слушайте ни отново в четвъртък, по това време на тази честота. А ако искате да намерите повече духовна или друг тип храна, като здравна, за проблеми с семейството или възпитанието, може да го направите в нашия сайт awr.org. До чуване, до следващите ни срещи.